Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je subotnje izdanje emisije za Crnu Goru. Ovo su vijesti dana. Pod sloganom Ne ljubimo lance, u Podgorici počeo 6. Montenegro Pride. Fudbaleri Crne Gore igraće u Beogradu protiv Srbije utakmicu 5. kola Lige nacija. CIA tvrdi da je saudijski princ Mohamed bin Salman naredio ubistvo Džamala Kašogija. U Atlantiku pronađena argentinska podmornica koja je nestala prije godinu sa 44 članova posade. U emisiji Pred nama, između ostalog, poslušajte šta je u dnevniku Radija Slobodna Evropa ove sedmice napisao Nebojša Slijepčević, režiser iz Zagreba i autor dokumentarca Srbenka.
Srbenka je film o 12-godišnjoj Nini, srpkinji koja živi u Hrvatskoj i skriva svoju nacionalnost u strahu da će ju druga djeca u školi maltretirati. Film su unaprijed napali ekstremni desničari u Hrvatskoj, a prigrlila njihova braća po mržnju u Srbiji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici je počela 6. parada ponosa. Centar grada, kao i prethodnih godina, je zatvoren. Iz organizacionog odbora pozvali su sve građane i građanke da prošetaju sa njima za bolje sjutra i za bolje društvo za sve. 6. Montenegro Pride održava se uoči usvajanja zakona o životnim zajednicama osoba istog pola i usvajanja nove petogodišnje strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTQ osoba, saopštili su organizatori. Cijena električne energije za domaćinstva od 1. januara naredne godine bit će uvećena 3%, potvrđeno je danu iz više izvora bliskih energetskom sektoru. Isti izvori navode da je razlog poskupljenja struje visoka cijena električne energije na mađarskoj berzi struje. List piše da će na osnovu toga Elektroprivreda Crne Gore najvjerojatnije tražiti da se cijena njenih usluga uveća 6%, što je maksimum propisan zakonom o energetici. Premijer Makedonije Zoran Zaev izjavio je da će odbjegli bivši premijer Nikola Grujevski, koji je osuđen na 2 godine zatvora, biti vraćen u Makedoniju. On je u intervju televiziji Alsat M odbacio spekulacije da se dogovorio sa Grujevskim i omogućio mu da pobjegne, podsjećajući da se i u vrijeme postizanja pržinskog dogovora govorilo da ima dogovor s bivšim premijerom, ali da je ispalo da to nije tačno. Sport, fudbaleri Crne Gore igraće u Beogradu protiv Srbije utakmicu 5. kola Lige nacija. Crnogorski fudbaleri prvi međusobni duel u Podgorici izgubili su 2:0. U dosadašnjem dijelu takmičenja u 4. grupi Lige C upisali su i remis sa Rumunijom u Ploještiju 0:0 i 2 trijumfa protiv Litvanije 2:0 u Podgorici i 4:1 u Vilnusu. Srbija je lider grupe sa po 2 trijumfa i remija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američka centralna obavještajna agencija izrazila je uvjerenje da je saudijski princ Mohamed bin Salman naredio ubistvo novinara Džamala Kašogija u konzulatu u Istanbulu. Izjavili su izvori upoznati sa istragom. Isti izvori rekli su za Washington Post da je CIA o svojoj procjeni obavijestila američku vladu, koja se ne podudara sa tvrdnjama saudijskih vlasti da princ Salman nije bio umiješan u ubistvo novinara. Argentinska mornarica jutros je saopštila da je podmornica San Juan pronađena duboko u Atlantiku godinu nakon što je nestala sa 44 člana posade. Podmornica je pronađena na dubini od 800 metara u vodama nedaleko od poluostrva Valdes u Patagoniji. Otkriće je objavljeno 2 dana nakon što su porodice nestalih podmorničara održale komemoraciju 15. novembra na godišnjicu nestanka San Juana. Američki državni sekretar Mike Pompeo obećao je Ukrajini nastavak zajedničke borbe protiv njemačko-ruskog gasovoda Sjeverni tok 2, koji prema njegovom mišljenju podriva evropsku bezbjednost. Ukrajina nema većeg prijatelja od SAD-a u borbi protiv ruske agresije, rekao je Pompeo tokom jučerašnjeg sastanka sa šefom ukrajinske diplomatije Pavlom Klimkinom u Washingtonu. Vozači u Francuskoj pripremaju blokade puteva širom te zemlje u znak protesta zbog rasta poreza na gorivo, što je novi izazov predsjedniku Emmanuelu Macronu. Demonstranti su obećali da će im mete biti naplatne rampe, kružni tokovi i obilaznice oko Pariza, dok vlada šalje policiju i prijeti kaznama. Porez je dio Macronove strategije udaljavanja Francuske od fosilnih goriva. Ipak mnogi vozači ga vide kao simbol nepovezanosti Jelisejske palate sa svakodnevnim ekonomskim teškoćama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Podgorička skupština i dalje u centru pažnje crnogorske javnosti. Naime, nakon zapaljivih poruka srpskih nacionalista sa skupa održanog u Budvi povodom 100. godišnjice tog kontroverznog događaja, na kojem je 1918. godine donesena odluka o prisajedinjenju Crne Gore Srbiji, čime ona izgubila svoju državnost, kao i kraja Prvog svjetskog rata, sada vladajuća koalicija u Crnoj Gori traži zvanično poništenje odluka Podgoričke skupštine. Koje su političke, ali i pravne posljedice te rezolucije, istraživao je Srđan Janković.
Osim poslanika vladajuće većine, rezolucije će podržati i dio opozicionih partija, među kojima i Socijaldemokratska partija, čiji funkcioner Ivan Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da skupština treba da da svoje viđenje ovog događaja.
Iako su odluke Podgoričke skupštine anulirane brojnim aktima zaključno sa referendumom iz 2006. deklaracijom o nezavisnosti, smatramo primjerenim da kroz formu rezolucije Skupština Crne Gore da svoje viđenje povodom 100 godina od ovog događaja. Zbog toga 1918. godina treba da nam bude pouka, a ne da nam služi za jeftina, folklorna, često neiskrena, dnevno-politička nadvikivanja. Pouka da se danas Crna Gora najbolje brani demokracijom, izgradnjom moderne države, izgradnjom građanske, a ne gospodarske svijesti.
Na pitanje da li ova rezolucija može imati kakve pravne posljedice ili se radi samo o deklarativnom dokumentu, advokat i nekadašnji lider Narodne stranke Dragan Šoć kaže da se radi o političkoj poruci i ocjeni događaje od prije 100 godina.
Pravnih posljedica ne može biti jer više država ne postoji. Jednostavno to je sad vjerovatno neka ideja da se da politička ocjena jednog događaja od prije 100 godina.
Predlog rezolucije, podsjetimo, objavljen odmah nakon što je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović oštro kritikovao proslave Podgoričke skupštine u Crnoj Gori od strane srpskih političkih i društvenih subjekata, a događaj iz 1918. godine je nazvao izdajom.
Politikolog iz Beograda Boban Stojanović je za Radio Slobodna Evropa komentarisao poruke o vraćanju srpskih teritorija iz Srpskog mora koje su se mogle čuti na nedavno održanom skupu u Budvi.
Nakon prethodnih 30 godina i svega što se izdešavalo, i ako se ne varam, 4 različite države u kojima smo živjeli, mislim da je i nakon svih žrtava, nedaća, siromaštva i svega ostalog što su iznedrile sve ove godine, opasno je pričati o takvim stvarima. Bilo kakva promjena granica i uopšte misa o tome da će neke granice da se menjaju, da je nešto srpsko, a nije bilo srpsko ili jeste, ili je bilo srpsko ili kako god, kod mene stvara jednu vrstu straha od toga što su eventualne posledice i dokle može da se ide sa tim, jer sve ono što smo preživjeli u prethodnom periodu je izuzetno, izuzetno bilo pogubno i mislim da to nikome više nije potrebno.
slobodnaevropa.org.
A jedna od tema koja je također bila u fokusu pažnje ove sedmice na izmaku je Tara, odnosno debata o tome da li je na sceni devastacija te rijeke, čiji je basen pod zaštitom UNESCO-a, ili je u pravu ministar Pavle Radulović koji tvrdi da je Tara ostala gotovo netaknuta. Šta je trebalo zapravo uraditi u slučaju Tare kod Mateševa, gdje kineska kompanija CRBC gradi glavnu dionicu budućeg autoputa? O tome je protekle sedmice govorio profesor Podgoričkog prirodno-matematičkog fakulteta Vladimir Pešić, inače autor za sada jedine studije o uticaju gradnje autoputa na rijeku Taru.
Prva stvar je da se put projektuje kroz takozvani prostor koji je najmanje ekološki osjetljiv. Druga stvar, ukoliko put ne može da prođe kroz prostor koji je najmanje ekološki osjetljiv, onda se definišu mjere ublažavanja, to su za životinski svijet određeni propusti i prelazi, odnosno tuneli i mostovi, i definisanje načina kako će se sve otpadne vode koje dolaze na put sakupiti i odvesti do određenog kolektora, odnosno prečištača. Treća opcija, ukoliko ne može ni jedna ni drugo da se sprovede, jeste kompenzacija. Znači, ukoliko smo mi konkretno u ovom slučaju vidjeli da ćemo projektovanjem ovog autoputa da uništimo Taru na par kilometara toka, onda se definiše kompenzaciona mjera, to jeste određena dužina toka rijeke Tare nizvodno treba biti zaštićena u onoj mjeri u kojoj je zaštićen dio Tare koji je pod strogim rezervatom u UNESCO, odnosno čovjek i biosfera. Nijedna od ove tri stvari nije urađena ni strateškom procjenom utjecaja, ni projektnom procjenom utjecaja.
Čuli smo profesora Podgoričkog PMF-a Vladimira Pešića. A osim o ekologiji i istoriji i politizaciji, iste protekle sedmice u Crnoj Gori bilo je riječi o prijetnji od terorizma. Govoreći u okviru Zapadno-Balkanskog foruma za saradnju u suočavanju s ekstremizmom, koji je održan u Budvi, koordinator za borbu protiv nasilnog ekstremizma američkog State Departmenta Christopher Harnish ukazao je da u današnjem vremenu ni jedan dio svijeta nije imun na terorizam.
The threat of terrorism has grown more complex.
Prijetnja terorizma je postala složenija, opasnija nego ikada u našoj istoriji. Nema mjesta na zemlji, čak ni ovaj divni dio svijeta nije imun na terorizam. 2017. Preko 120 terorističkih grupa se pojavilo u 48 država. Ove grupe su pospješile netoleranciju i nasilje.
Law enforcement actions can stop attacks.
Bezbednosni organi mogu da zaustave neke napade, međutim jedini način na koji možemo da uspješno eliminišemo potpunosti prijetnje od terorizma jeste ako zajednički pobijedimo tu nasilnu ideologiju i uopšte spriječimo radikalizaciju da do nje ikada više dođe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Govorili smo i o tome kako moderno doba dovodi do otuđenja čak i najmlađih koji bi trebalo da odrastaju uz igru i druženje sa vršnjacima. To najbolje dokazuju alarmantni podaci prema kojima djeca u Crnoj Gori u prosjeku 8 sati provode ispred nekog ekrana, a većina za posljednjih 12 mjeseci nije bila ni jednom u pozorištu, bioskopu, na koncertu ili na sportskom događaju. Koliko su djeca i mladi postali zavisni od upotrebe modernih medija? Poznati muzičar Rambo Amadeus ima poruku za roditelje.
Nekada u socijalizmu se to zvalo mentalna higijena. Meni je žao što danas ne upotrebljava taj izraz. Ja ovim putem zaista obraćam se prije svega roditeljima da razumiju da je to praktično najjeftiniji način da vi djeci date da bleje u ekran po vas cijeli dan, da bilo kakva druga aktivnost podrazumijeva neko posvećivanje pažnje.
slobodnaevropa.org
13 je sati 42 minuta, poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, a slijedi dnevnik sedmice koji je vodio Nebojša Slijepčević, režiser dokumentarnih filmova iz Zagreba te autor više nagrađivanog dokumentarca Srbenka.
Subota, 10.11.2018. Sjedamo u auto oko podneva i krećemo iz Budimpešte. Troje nas je, cijela naša mala obitelj. Vanja, ja i naš jednogodišnji sin Mika. Zadnjih mjesec dana skoro da i nismo u Zagrebu. Dokumentarac Srbenka kojeg sam režirao, a Vanja producirala, putuje po svijetu, a mi ga pratimo. Najčešće je svo troje zajedno. Iako Mika ima obje bake, još uvijek ga ne ostavljamo samog s njima. Nemirno spava, budi se po noći vrišteći i mislimo da je za sada najbolje za sve da se ne odvaja predugo od roditelja. Zato je Mika u prvoj godini već proputovao pola Evrope. I danas se turneja nastavlja. Odlazimo prema Beogradu, s jednog filmskog festivala prema drugom. Iz Budimpešte nosim gorčinu svojih mađarskih kolega. Kod njih je situacija izrazito loša. Bilo kakav politički istup može im značiti i kraj filmske karijere. I Hrvatskom se širi sličan strah. Nije to do kraja neosnovano. Orbanovi obožavatelji zauzeli su i kod nas neke moćne pozicije u državi. Ali kod nas je situacija još uvijek neusporedivo bolja. Djelomično zato i što je desnica trenutno zabavljena međusobnim sukobima. Ako pobjedi ona radikalna struja, neće trebati dugo da i kod nas zavlada podjednaki očaj. Mi smo odmakli ni 50 km od Budimpešte kad zvoni telefon. Organizatori festivala zovu da se vratimo. Srbenka je osvojila glavnu nagradu. S velikom žalošću im kažem da ne možemo, da moramo za Beograd. Naime, večeras je srpska premijera koja za ovaj film ima posebnu težinu. Nedjelja, 11.11.2018. Sabirem dojmove sa sinoćnje premijere. Srbenka je film o 12-godišnjoj Nini, Srpkinje koja živi u Hrvatskoj i skriva svoju nacionalnost u strahu da će ju druga djeca u školi maltretirati. Film su unaprijed napali ekstremni desničari u Hrvatskoj, a prigrlila njihova braća po mržnju Srbiji. Stoga sam srpsku premijeru dočekao s većom tremom nego što je uobičajeno. Razmišljao sam da film ne prikažemo u Srbiji, no uvjerili su me da je to besmisleno. Umjesto toga, odabrali smo za premijeru festival Slobodna zona, posvećen ljudskim pravima. I izbor je bio pravi. Projekcija prolazi mirnije nego što sam očekivao, Razgovor s publikom nakon filma traje dugo, ali pitanja su vrlo korektna, čak analitička, bez generalizacija i banalizacija. Razgovor završava jedna gledateljica opaskom da su joj moje režijske intervencije u filmu suvišne, da je narušavaju dokumentarizam. Smijem se. Možda je u pravu, ali ja sam redatelj dokumentarnih filmova i ne znam što bih radio osim režijskih intervencija. Ponedjeljak, 12.11.2018. Sljedeće dvije projekcije bile su zanimljivije. Nedjeljna matineja bila iznimno posjećena, došlo je preko 100 ljudi. Nije to samo zbog filma. Nakon projekcije uslijedio je panel s posebnim gostom, Miljenkom Jergovićem. Jergović sjajno artikulira ono što mislim. Govori publici, dobro pazite kako gledate Srbenku. Vi nemate pravo identificirati se sa Ninom, već samo s onima zbog kojih se Nina osjeća loše. Jer kad je netko u Srbiji snimio film u kojem pita Albance kako se osjećaju, kako žive u Beogradu? Jedna žena u prvom redu negoduje. Lepo žive, dobacuje. Ljudi oko nje ušutkavaju. Kasnije se ta žena javlja za riječ. Obraća mi se, hvali me, hvali film. Neugodno mi je primati pohvale od osobe s kojom se vjerojatno u ničemu ne slažem. I na večernjoj projekciji je zanimljivo. Jedan mladić je oduševljen filmom jer u njemu vidi potvrdu svog stava da su Hrvati izvor svih problema i kolivka mržnje u ovim krajevima. Čestita mi, a ja mu uzalud objašnjavam da je potpuno krivo shvatio film. Utorak, 13.11.2018. Pakiramo se za Zagreb s još jednom diplomom u koferu. Žiri nam je dodijelio takozvano posebno priznanje, što je lijepo ime za utješnu drugu nagradu. A mene veseli kao da je glavna, jer riječ je o okrugloj 10. nagradi filmu. Sad mi je to i službeno najuspješniji film u karijeri. Iznenađuje me te uspjeh. Nisam očekivao da će film zanimati bilo koga tko nije Hrvat ili Srbin. U inozemstvu ispitujem publiku zašto im je film zanimljiv. Odgovori se uglavnom podudaraju. Priča o manjini koja se boji većine trenutno je prokleto univerzalna. Danas konačno putujemo kući u Zagreb na nekoliko dana. Već u nedjelju letimo u Amsterdam na najveći festival dokumentarnog filma na svijetu. Koliko god je fantastičan uspjeh Srbenke, jedva čekam da se prašina slegne. Svi drugi projekti pate. Od dva naredna filma na kojima sam već trebao početi raditi, mjesecima ne stignem ni razmisliti. Srijeda, 14.11.2018. Ujutro sam na sastanku u Hrvatskom filmskom fondu, HAVC-u, s ravnateljem Danielom Rafajelićem. Prije nekoliko dana saznali smo da Srbenka nije ušla među 5 nominiranih filmova za europskog Oscara, iako je bila u užem izboru. Rafajelić ne skriva razočaranje time, a meni se čini da bi bilo pravo čudo da nam je to uspjelo. Naime, o nominacijama za nagradu glasanjem odlučuju članovi Europske filmske akademije. Iz Hrvatske ih ima 30, a na primjer iz Njemačke skoro 700. Pa kako onda konkurirati filmovima iz velikih zemalja? Zatim razgovaramo o drugoj temi, o kojoj se obvezujem da neću previše javno istupati. No ponešto ipak smijem reći. Naime, bit ću u arbitražnoj komisiji koja treba riješiti konflikt između jedne produkcijske kuće i HAVC-a. Trebamo procijeniti da li je završeni film značajno odstupio od scenarija koji je HAVC odobrio za financiranje. Zanimljiv zadatak. Filmovi, a pogotovo dokumentarni, često odstupe od svog scenarija. Da li ih zbog toga treba kažnjavati i gdje je granica kršenja umjetničke slobode? S druge strane, koja je svrha odobravanja scenarija ako ga se autor ne mora pridržavati? Četvrtak, 15.11.2018. Današnji dan ugodno je monoton. Jutro provodim kod kuće, igrajući se s Nikom. Promatram ga dok radi nekoliko nesigurnih koraka držeći se za ormarić od televizora. Oduševljeno mu plješćem jer to su mu prvi koraci u životu. No Mika me ne primjećuje. Sva njegova pažnja usmjerena je na taj mračni predmet želje, toliko privlačan da je zbog njega i prohodao. Naravno, riječ je o daljinskom upravljaču televizora. Konačno ga dohvati i prislanja na uhu, osluškuje kao da je mobitel. Mobiteli su mu obsesija, ali i svi ostali uređaji s ekranom ili tipkama. Vanja i ja smo čvrsto odlučili da pokušamo Miku prvih par godina držati podalje od ekrana, no trudno mi je uzaludan. Već smo u tome omanuli. A kako i ne bismo kad mu pružimo tako loš primjer? Pokušao sam jednom izbrojati sve ekrane koje imamo u kući, no odustao sam nakon što sam došao do 10. I sad me Mika promatra kako tipkam, pa vrišti i ne prestaje dok ga ne podignem u krilo i ne dopustimo da i on malo nabija po tastaturi. Petak, 16.11.2018. Danas me dočekuje najgora strana bavljenja dokumentarnim filmom. Prije mjesec dana završio sam televizijski film koji se bavi iračkom obitelji azilanata u Zagrebu. U kvartu u kojem su smješteni, Zagrepčanih nisu dočekali raširenih ruku. Uzajamni zazor i nepovjerenje kulminirao je prije par mjeseci fizičkim sukobom. Zagreb nije navikao na strance, pogotovo ne na one iz dalekih kultura. Gotovo svaka izbjeglička obitelj smještena u Zagreb susrela se s neugodnostima. A film završava uvjetnim happy endom. Jedna dobronamjerna susjeda sprijateljuje se s majkom obitelji i postaje most između starosjedioca i pridašlica. A sad me ta susjeda zove sa zahtjevom da ju izrežem iz filma. U tjednima nakon završetka snimanja njihov labavi odnos je popucao. Jedna dvosmislena SMS poruka je uništila sve. Slijede dugi telefonski razgovori, pokušaj pomirenja s još uvijek neizvjesnim rezultatom. Uvjeravam ju da je film gotov, da ne možemo više ništa mijenjati, da ne mogu odgovarati za ono što se dogodilo nakon završetka snimanja. No s druge strane imam i razumijevanje za tu osobu. Svatko je vlasnik svog života i svog lika i trebao bi imati pravo birati gdje će se i kako pojaviti. Sve više sam svjestan tragične istine. Dokumentarni film je zasnovan na paradoksu. Najuspješniji su oni filmovi koji razotkrivaju ono što netko skriva. U biti, dokumentarce je zadiranje u tuđu privatnost. Zato je Kosakovski jednom rekao, dobri dokumentaristi, loši su ljudi. Zato se Dvorcevoj prestao baviti dokumentarcima, obrazloživši to tvrdnjom da se počeo osjećati kao vampir. U ovakvim danima razmišljam da slijedim njegov primjer, no to će ostati na nivou maštarije iz banalnog razloga. Ne znam ništa drugo raditi.
Slušali ste dnevnik Nebojše Slijepčevića, režisera dokumentarnih filmova iz Zagreba. Od 17. do 23. novembra dnevnik Radija Slobodna Evropa pisat će Daško Milininović, radijski voditelj iz Novog Sada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Slijedi priča o tome koliko je na mjestu fraza o čeličnom prijateljstvu Srbije i Kine, čije sve veće prisustvo na Zapadnom Balkanu zabrinjava prije svih predstavnike Evropske unije. Priča Ognjena Zorića.
Kina i Srbija povezane su istorijski, iz komunističkog nasljeđa, ali odnos dve države varirao i ta povezanost nije obavezno rezultovala dobrim odnosima. Krajem 90-ih dve zemlje se približavaju, a političke odnose u bližem periodu učvršćuje odnos Kine prema kosovskoj nezavisnosti, rekao je Stefan Vladisavljev, programski asistent u Beogradskom fondu za političku izuzetnost, predstavljajući istraživanje o saradnji Kine i država regiona.
Jedna od dve članice Saveta bezbednosti koje nisu priznale Kosovo jeste Kina. S druge strane, Srbija daje svesrdačnu podršku za Kini u svojim sporovima koje imaju u određenim teritorijama, što pomorskim, što kontinentalnim.
Termin koji vrh države Srbije često upotrebljava kako bi opisao odnos sa Kinom glasi čelično prijateljstvo, dodaje Vladisavljev, a frazu je podsjeća prvi upotrebio ambasador Kine. Prvi veći korak koji se smatra i potpunim intenziviranjem odnosa učinjen je 2009. potpisivanjem sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u infrastrukturnim projektima, a dodatno intenziviran u okviru platforme 16+1, odnosno Kine i 16 zemalja centralne i istočne Europe. I bilateralne posete zvaničnika dve zemlje također su česte i prate se uz hvalospeve, navodi Vladisavljev, te ističe da se nameće pitanje kako drugi veliki partneri Srbije na to gledaju.
Najskorija izjava koju je Johannes Hahn podelio jeste da ne samo Srbija, već države Zapadnog Balkana koje osjećaju povećeno kinesko prisustvo, potencijalni trojanski konji koje mogu kineski uticaj preneti na teritoriju Evrope.
Istraživači dodaju i da Srbija nema screening mehanizme kakve traži Evropska unija, a koji bi služili za procjenu utjecaja stranih direktnih investicija na bezbednost države i stabilnost političkog poretka.
Međutim, ne samo to, mi nismo ni transparentni kada se govori često o međunarodnim ugovorima, ugovori često nisu dostupni javnosti, ako i postanu, budu ili heavily redacted ili objavljeni parcijalno.
Što se tiče ekonomske saradnje Srbije i Kine, prema podacima iz 2017. Republičkog zavoda za statistiku, ukupna spoljnotrgovinska razmjena bila je 1,829 milijardi dolara, od čega je izvoz Srbije 62,2 miliona, odnosno 0,4% ukupnog izvoza. Također, ukazuje Stefan Vladisavljev, često se može čuti i da su Kinezi u Srbiju doneli više od 6 milijardi dolara u prethodnih 6 godina. To, kako ističe, nije nužno neistinito, ali se ne radi o investicijama, već pre svega o zajmovima.
Strane direktne investicije su periodu od 2010. do 2017. ukupno bile 288 milijuna eura.
Kao ilustraciju navodi neke od najvećih projekata Kine u Srbiji, izgradnju Pupinovog mosta u Beogradu, projekat pruge Beograd-Budimpešta, radove na koridoru 11.
Nijedan od ovih projekata, dakle, se ne tretira kao strana direktna investicija, iako su izuzetno prisutni na u svakom od ovih.
A Srbija je, kako ističe Stefan Vladisavljev, Kini zanimljiva iz više razloga.
Kini je izuzetno važna stabilnost režima kada bira državu u kojoj će doći do ulaže, dakle da veze koje ostvare neće lako biti pokidane. Dakle, jeftini troškovi proizvodnje, to su troškovi radne snage, troškovi energije, već blizina velikih luka, Solun i Pirej su kao njihove velike kargo luke, odnosno Pirej, a i Solun kao druga kargo luka je dosta blizu Srbije sa korektnom infrastrukturom. S druge strane, Srbija ima potrebu za novcem, kineske banke manje daju te neke uslove koje se tiču vladavine prava, poštovanje ljudskih prava, prava radnika.
Istraživanje koje je predstavio Beogradski fond za političku izuzetnost obuhvata i odnos država Višegradske grupe s Kinom. Među njima najmanju saradnju ima Slovačka, što je, kako se navodi, posljedica euroatlantske orijentacije te zemlje, kao i toga da Kina ima i druge partnere. Nešto bolji odnos s Kinom ima Češka, a saradnja je, dodaje se, intenzivirana u periodu od 2013. do 2017. godine. U odnosu Poljske i Kine bilo je uspona i padova, kažu istraživači, ali dodaju i da je to prva zemlja centralno-istočne Evrope koja je saradnju podigla na nivo strateške. Odnos Poljske i Kine, dodaje se, opterećuju odnosi koje Poljska ima sa Sjedinjenim Državama. Odnosi Mađarske i Kine najduži su među članicama Višegradske grupe i Kina je jedan od najznačajnijih trgovinskih partnera Mađarske. Ipak Mađarska je po zahtevu Evropske unije usvojila zakon kojim će biti regulisan screening, a koji bi trebalo da stupi na snagu 1. januara 2019. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.